Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Серафима Саровского.
Сегодня, 1 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Σεραφείμ του Σαρόφ.
Этот русский святой родился в 1754 году в Курске. Еще в юности решил посвятить свою жизнь Богу. Принял монашеский постриг в Свято-Успенской Саровской пустыне на севере Тамбовской губернии. Преподобный непрестанно пребывал в молитве. Подвижник был кротким и приветливым. Всякий человек рядом с ним испытывал особую радость. Скончался Серафим Саровский в 1833 году. Через 70 лет, 1 августа 1903 года, состоялось обретение мощей и торжественное прославление святого.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1754 στο Κούρσκ. Στα νιάτα του αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή του στο Θεό. Έλαβε την μοναχική κουρά στην Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σαρόφ, στα βόρεια της επαρχίας του Ταμπόφ. Ο μοναχός αφιερώθηκε αδιάκοπα στην προσευχή. Ήταν πράος και ευγενικός και όλοι γύρω του ένιωθαν μια ιδιαίτερη χαρά. Ο Σεραφείμ του Σαρόφ κοιμήθηκε το 1833. 70 χρόνια αργότερα, την 1η Αυγούστου του 1903, έγινε αποκάλυψη των Λειψάνων και η πανηγυρική δοξολογία του Αγίου.
7 Αυγούστου, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Макария Желтоводского, Унженского. Этот русский святой родился в 1349 году в городе Нижний Новгород. В юные годы стал монахом и поселился в пещере близ озера Желтые Воды. Вокруг кельи подвижника образовалась обитель. Главный храм в ней освятили во имя Святой Троицы. Макарий проповедовал христианство местным племенам, черемисам и чувашам. В 1439 году войско золотоордынского хана Улу-Мухаммеда разорило Троицкий монастырь. Немногих иноков, что остались в живых после этого набега, Макарий увел в Костромской край. Там, неподалеку от села Унжа, он основал новую обитель и прожил в ней до своей кончины. Еще при жизни Макарий получил от Бога дар исцеления. Чудеса по молитвам к преподобному совершаются и поныне.
Στις 7 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του γέροντα Μακαρίου, του Ζελταβότσκ, του Ουνζένσκ. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1349 στο Νίζνη Νόβγαρατ. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη λίμνη Κίτρινα Νερά. Γύρω από το κελί του ασκητή χτίστηκε ένα μοναστήρι και ο κύριος ναός αφιερώθηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ο Μακάριος κήρυξε τον χριστιανισμό στις τοπικές φυλές, τους Χερεμίσιους και τους Μεσχέτιους. Το 1439, ο στρατός του Χάν της Χρυσής Ορδής, Ουλού Μοχάμεντ, κατέστρεψε την μονή της Αγίας Τριάδος. Οι λίγοι μοναχοί που επέζησαν από την επιδρομή αυτή μεταφέρθηκαν από τον Μακάριο στην γη της Κοστρόμας. Εκεί, κοντά στο χωριό Ούνζα, ίδρυσε ένα νέο μοναστήρι και έζησε μέχρι τον θάνατό του. Ενώ ήταν ακόμη ζωντανός, ο Μακάριος έλαβε το χάρισμα της θεραπείας από τον Θεό. Μέχρι σήμερα γίνονται θαύματα μέσω των προσευχών προς τον Άγιο.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба, праведную Анну, мать Пресвятой Богородицы, святую Олимпиаду Диаконису, а также чтит память святых, чья жизнь и подвиг были связаны со Смоленской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες Μπορίς και Γκλέπ, την δίκαιη Άννα, την μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου και την Αγία Ολυμπιάδα, την Διακονία. Τιμά επίσης την μνήμη των Αγίων των οποίων η ζωή και τα έργα συνδέθηκαν με τη γη του Σμαλένσκ.
По григорианскому календарю сегодня, 1 августа, церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Основанием для этого торжества стала традиция, которая сложилась в Византии в IX веке. Из-за жаркого климата летом в Константинополе часто случались эпидемии. Чтобы предотвратить болезни, из сокровищницы императорского дворца выносили величайшую реликвию — частицу креста, на котором был распят Иисус Христос. Святыню крестным ходом доставляли в собор Святой Софии и оставляли там на некоторое время для поклонения верующих. Общими молитвами у креста Господня эпидемии отступали. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Силою честного и животворящего креста своего, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει την ύψωση των τιμίων όπλων του Τιμίου Σταυρού. Η βάση αυτής της γιορτής είναι μια παράδοση η οποία καθιερώθηκε στο Βυζάντιο τον 9ο αιώνα. Λόγω του ζεστού κλίματος στην Κωνσταντινούπολη, το καλοκαίρι, εμφανιζόταν συχνά επιδημίες. Για την πρόληψη των ασθενειών από το θησαυροφυλάκιο του Αυτοκρατορικού Παλατιού βγήκε το σπουδαιότερο κοιμήλιο, ένα κομμάτι του Σταυρού πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Το ιερό οδηγήθηκε με λιτανία στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας και έμεινε εκεί για λίγο για να το προσκυνήσουν οι πιστοί. Με τις κοινές προσευχές στον Τίμιο Σταυρό οι επιδημίες υποχώρησαν. Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Με την δύναμη του Τιμίου και ζωντανού Σταυρού Σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на божественной литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, стихи с 27 по 35. Давайте его послушаем. «Яшаш, что микрофона о Анна Плеротиш Кафегетиш, тиш Селагикиш Академиш Тиш Мошхаш и Лешан Дуниш Буришов, ты пирожмени Киряки, кататетия, литургия, штиш ортодоксиш и клишиеш, шимфона метополью и мирологию, дьяваштики и мия перекопи, а пото, ена то кефалю, ту Евангелию то Матфею, та идатья, 27-35, а что окушаме?
Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Και ενώ ο Ιησούς επερνούσε από εκεί, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιε Δαβίδ, και δώσ' μας το φως των οφθαλμών μας». Όταν δε έφτασε στο σπίτι, τον επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Πιστεύετε πράγματι ότι μπορώ εγώ να κάνω αυτό που ζητείτε?» λέγουν προς Αυτόν, «Ναι, Κύριε». Τότε ίγγισε τα μάτια Των, λέγον, «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει αυτό προς χάριν σας». Και αμέσως άνοιξαν οι οφθαλμοί Των. Ο δε Ιησούς συνέστησεν εις αυτούς με αυστηρότητα και είπε, «Προσέχετε, κανείς να μην μάθει το θαύμα». Αλλά εκείνοι εξέλθοντες διέδωσαν το θαύμα και την φήμη του Ιησού εις όλην εκείνην την χώραν. Ενώ δι' αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν στον Ιησούν έναν άνθρωπο δαιμονισμένον κοφάλαλον. Και όταν εξεδιώχθη το δαιμόνιον, αμέσως ομίλησεν ο κοφάλαλος. Και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύμασαν και έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνισαν στον Ισραηλιτικών λαών τόσα πολλά και τόσα μεγάλα θαύματα. Οι μοχθηροί όμως και δόλοι οι Φαρισαίοι έλεγαν, «Αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμη του αρχηγού των δαιμονίων». Και περιόδευε ο Ιησούς όλα στας πόλεις και τα χωρία, διδάσκον εις τα συναγωγάς αυτών και κηρύσσον το χαρμόσυνον άγγελμα της βασιλείας των ουρανών και θεραπεύον κάθε ασθενίαν και κάθε καχεξίαν μεταξύ του λαού.
В конце 70-х годов прошлого века почти весь мир напевал мотив песни группы Eagles «Отель Калифорния». Популярностью композиции оказалась феноменальной, несмотря на то, что содержание текста является довольно мрачным. Ведь речь там идет о путнике, который попал в привлекательную на вид гостиницу и стал ее вечным пленником. «Штателе тиш декей тиш ту эдаминда шхедон олошо кошмош, шихо трагудуше, то трагуди тон иглш хутал Калифорния». И зимотикотита ту трагудю итан «Протофаниш, пара то гегоношоти то перехомено, тон штихон ине аркета жоферо». «Экшало, прокете я энан оде поро, повришкете шена, элкештико, кшедодохио, ке гинете эониош эхмалотош ту». Некоторые исследователи творчества группы Eagles полагают, что в песне речь идет о Голливуде, блестящей снаружи фабрике грез, внутри которой царят жестокие и бесчеловечные порядки. Иные полагают, что под образом отеля скрываются различного рода зависимости, пленяющие человека, лишающие его свободы воли. «Капи апота эрхэтон иглши подулону ноти то трахуди, анателете, что Голливуд, то эшетелико ялиштеро эргосташио тон онирон, то эшетелико то опио ине шклеро ке апанфропо». Άλλοι υποστηρίζουν ότι η εικόνα του ξενοδοχείου κρύβει εθιμούς κάθε είδους, παγιδεύοντας τους ανθρώπους και στερώντας τους την ελεύθερη βούλησή τους. В прозвучавшем евангельском отрывке речь также идет о несвободе. И сначала читателю кажется, что несвобода, болезни господствует над двумя слепцами и бесноватым немым. А как же иначе? Ведь недуги явным образом ограничили возможности этих людей, лишив их возможности радоваться жизни, но оказывается, что есть участи пострашнее, и значительно страшнее несвобода проявляет себя не на физическом, а на духовном уровне. И перекопит Евангелию, милай пишешь я анелевтерия, кэштин архиев фенете, штон анагношти оти и анелевтерия тиш арроштиеш келиархи пануштуш виоти флушке, штон демонизмена мунко. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εξάλλου οι ασθένειες έχουν σαφώς περιορίσει τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων, στερώντας τους την ευκαιρία να απολαύσουν τη ζωή, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει και χειρότερη μοίρα και πολύ πιο τρομερή είναι η έλλειψη ελευθερίας, όχι σε φυσικό αλλά σε πνευματικό επίπεδο. Не имея возможности видеть Спасителя, два слепца, следуя зову сердца, направляют на него внутренний взгляд веры. Слепцы храбро, несмотря на осуждение иудейских законников, называют Иисуса Христа сыном Давида. Тем самым они публично провозглашают его Мессией, Спасителем Израиля. Евангелист ничего не говорит о том, выражал ли бесноватый немой как-то веру в мессианское достоинство Христа. Но, как кажется, страдание одержимого было столь очевидным, что Христос и ему не отказал в помощи. «Аникни надунтон шотира и зиотифли, ακολουθώντας το κάλεσμα της καρδιάς τους, στρέφουν τα εσωτερικά μάτια της πίστης τους προς Αυτόν. Οι τυφλοί αποκάλεσαν γενναία τον Ιησού Χριστού γιο του Δαβίδ, παρά την κρίση των Ιουδαίων νομιμοφρόνων. Με τον τρόπο αυτό τον ανικυλήσουν δημόσια ως Μεσσία τον Σωτήρα του Ισραήλ. Ο Ευαγγελιστής δεν λέει τίποτα για το αν ο δαιμονιμισμένος μονκός εξέφρασε με κάποιο τρόπο την πίστη του στην μεσαινική εξεπρέπεια του Χριστού. Φαίνεται όμως ότι τα βάσανα του δαιμονιμισμένου ανθρώπου ήταν τόσο προφανή που ο Χριστός δεν τον απέλειψε ούτε αυτόν. Апостол Матфей противопоставляет поведение исцеленных поступку иудейских законников. Иудейские учители на первый взгляд могут видеть, способны говорить, но по факту оказываются слепы и немы. Мы видим, что фарисеи поражены недугом греховной несвободы. Причиной ее стала их гордость. Фарисеи видят чудеса Христа, но отказываются их признать. Гордость побуждает их критиковать Господа Иисуса, говоря, что Он совершает исцеление силой бесовской. Ο Απόστολος Ματθαίος αντιπαραβάλλει τη συμπεριφορά του θερπευμένου ανθρώπου με την συμπεριφορά των Ιουδαίων νομιμοφρόνων. Οι Εβραίοι δάσκαλοι εκ πρώτης όψεως μπορούν να δουν και να μιλήσουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι τυφλοί και βουβοί. Βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι πλήττονται από την θλίψη της αμαρτωλής απομάκρυνσης, προκαλείται από την εμπεριφάνεια τους. Οι Φαρισαίοι βλέπουν τα θάματα του Χριστού, αλλά αρνούνται να τα αναγνωρίσουν. Η υπερηφάνεια τους οδηγεί να επικρίνουν του Κύριου Ιησού, λέγοντας ότι θεραπεύει με δαιμονική δύναμη. Противники Спасителя похожи на пленников страшного отеля Калифорния, но они не собираются из него вырваться, в отличие от героя песни. Темница для них стала удобным и даже приятным местом пребывания, потому что здесь никто не угрожает мнимому величию, никто не ставит под сомнение власть иудейских законников. Εκείνοι που αντιτίθενται στον Σωτήρα είναι σαν τους φυλακισμένους του φοβερού ξενοδοχείου Καλιφόρνια, αλλά δεν έχουν καμία πρόθεση να ξεφύγουν από αυτό, σε αντίθεση με τον ήρωε του τραγουδιού. Το μπουντρούμι έχει γίνει ένα άνετο, ακόμη και ευχάριστο καταφύγιο για αυτούς, επειδή εδώ κανείς δεν απειλεί το φανταστικό τους μιχαλείο, κανείς δεν αμφισβητεί την εξουσία των Εβραίων νομιμοφρόνων. Нет ничего печальнее подобного положения дел, когда человек отвергает протянутую ему руку Божью, готовую освободить его от плена страстей. Безусловно, избавиться от несвободы и той же гордости задача очень нелегкая, но стоит помнить, что часто единственной причиной, мешающей достичь свободы и покинуть темницу, является наше собственное нежелание откликнуться на призыв Божий. Давайте же примем помощь Господа и тем самым выйдем из тюрьмы страстей, обретя истинную свободу в Боге. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό από μια τέτοια κατάσταση πραγμάτων, όταν ένας άνθρωπος απορρίπτει το χέρι του Θεού από τον απλώνεται, έτοιμο να το ελευθερώσει από την εχμολασία των παθών του. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο έργο να απαλλαγούμε από την ανελευθερία της ίδιας υπερηφάνειας. Αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι συχνά ο μόνος λόγος που μας εμποδίζει να φτάσουμε στην ελευθερία και να βγούμε από την φυλακή είναι η δική μας απροθυμία να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού. Ας δεχτούμε τη βοήθεια του Κυρίου και ας βγούμε έτσι από τη φυλακή του πάθους και ας βρούμε την αληθινή ελευθερία στον Θεό.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Прогремела страшная чернобыльская катастрофа. Мир содрогнулся и никак не мог прийти в себя. поползли слухи о конце света и скором пришествии Антихриста. Множество людей стало приезжать на Афон. Уж здесь-то точно знают, чего ожидать. Отец Порфирий молился в келье, когда к нему буквально ворвалась группа молодых паломников. «Отец, скажите, неужели скоро придет Антихрист?» Прямо с порога начали они. Отец Порфирий спокойно улыбнулся гостям. «А вы проходите, присаживайтесь, тогда и поговорим», — пригласил он их.
Έλαβε χώρα το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ. Ο κόσμος ήταν συγκλονισμένος και δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ομαλή του καθημερινότητα. Άρχισαν να μιλάνε για το τέλος του κόσμου και για τον ερχομό του Αντίχριστου. Πλήθος κόσμου πήγε στο Άγιο Όρος για να βρουν την απάντηση. Ο πατήρ Πορφύριος προσευχόταν στο κελί του όταν μια ομάδα των νεαρών προσκυνητών όρμησε μέσα. «Πατήρ, πείτε μας, μήπως σύντομα θα έρθει ο Αντίχριστος?» Από το κατόφλι άρχισαν να ρωτάνε. Ο πατήρ Πορφύριος χαμογέλασε. «Ελάτε, καθίστε και θα μιλήσουμε», τους προσκάλεσε αυτός.
Паломники в недоумении огляделись. Ни лавок, ни стульев в келье не было. Сам отец Порфирий сидел на своей маленькой узкой кровати. «Простите, но тут некуда сесть. Вот сюда садитесь», — похлопал рукой рядом с собою монах. Паломники смутились. «Но на кровати уже сидите вы. Мы там не поместимся». Отец Порфирий радостно улыбнулся. «Вот вы сами на свой вопрос и ответили», — сказал он. «Невозможно занять место, которое уже занято. Если в наших сердцах живет Христос, то Антихрист туда войти никак не сможет».
И проскинитес δεν καταλαβαν τι εννοεί ο πάτερ, αφού δεν είδαν ούτε καρέκλες ούτε πάγκους στο κελί του πατήρ Πορφυρίου. Ο ίδιος καθόταν στο μικρό του κρεβατάκι. «Μα συγχωρείτε, αλλά δεν έχετε καρέκλες να καθίσουμε. Εδώ να καθίσετε». Ο μοναχός τους έδειξε με το χέρι μία θέση κοντά του, στο κρεβάτι. Οι προσκυνητές ντράπηκαν. «Όμως το κρεβάτι κάθεστε εσείς. Δεν θα χωρέσουμε εκεί». Ο πατήρ Πορφύριος χαμογέλασε. «Εσείς οι ίδιοι έχετε απαντήσει στο ερώτημά σας», είπε. «Δεν είναι δυνατόν να πιάσει κανείς μία θέση η οποία είναι ήδη πιασμένη. Εάν στις καρδιές σας ζει ο Χριστός, ο Αντίχριστος δεν θα μπορέσει να μπει μέσα».
«Если мы помним о Боге, надеемся на Него, то Он живет в нашем сердце», — говорил отец Порфирий. «А когда в нашем сердце Господь, нам нечего и некого бояться. Все вокруг становится раем». Преподобный Порфирий Ковсоколевит известен сегодня как мудрый афонский старец и великий современный святой.
«Εάν θυμόμαστε για τον Θεό, ελπίζουμε σε Αυτόν, τότε Αυτός ζει στην καρδιά μας», έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. «Και όταν ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν έχουμε τίποτα και κανέναν να φοβόμαστε. Όλα γύρω μας είναι ένας παράδεισος». Ο ειδησιμότατος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, είναι γνωστός ως ένας σοφός αθωνίτης γέροντας και μεγάλος σύγχρονος Άγιος.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοκαλυβίτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Πρίγκιπες Κουράκιν.
В любом путеводителе по Москве, изданном до 1917 года, обязательно упоминается первая в России богадельня. Сегодня она памятник старины, а до революции об этом приюте знала вся Россия. Задумал его Борис, воплотил в жизнь Александр, восстановил Алексей, а последним хранителем был Федор. Фамилия этих людей – Куракины.
σε οποιονδήποτε οδηγό της Μόσχας του 1917 οπωσδήποτε θα βρείτε τις πληροφορίες για το πρώτο στην Ρωσία φτωχοκομείο. Σήμερα αυτό είναι ένα μνημείο αρχιτεκτονικής, όμως πριν την Επανάσταση αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα ήταν γνωστό σε όλη τη Μόσχα. Η ιδέα αυτή ανήκε στον Μπορίς, όμως την υλοποίησε ο Αλέξανδρος και το αποκατέστησε ο Αλέξης, με τον τελευταίο κηδεμόνα του να είναι ο Θοδωρής. Το επώνυμο όλων αυτών των ανθρώπων είναι Κουράκιν.
В начале XVIII века новая Басманная улица, или как она тогда называлась, Капитанская Слобода, поскольку жили на ней офицеры, находилась не в Москве, а за ее пределами. И тем не менее, Слобода это считалось фешенебельным местом, которое императрица Анна Иоанновна подарила князю Александру Куракину. Подарилась тем, чтобы он выполнил волю своего отца Бориса Куракина и построил здесь богадельню для проживания раненых воинов.
Στις αρχές του 18ου αιώνα, η οδός Νέα Μπασμάναια της Μόσχας ή, όπως ονομαζόταν τότε, η Καπετάνσκαια Σλαμπαντά, αφού εδώ ζούσαν τότε οι αξιωματικοί, βρέθηκε έξω από τη Μόσχα, αλλά θεωρούνταν ένα ακριβό και μοδάτο μέρος για ζωή, το οποίο η αυτοκράτηρα Άννα είχε χαρίσει στον πρίγκιπα Αλέξανδρο Κουράκιν. Το είχε κάνει αυτό για να μπορέσει εκείνος να εκπληρώσει την βούληση του πατέρα του, του Μπορίς Κουράκιν, και να χτίσει εδώ ένα φτωχοκομείο για τους τραυματισμένους πολεμιστές.
Борис Иванович, сподвижник Петра I, был дипломатом, общественным деятелем и благотворителем. Он участвовал в нескольких военных кампаниях и, будучи в Париже, обратил внимание на знаменитый дом инвалидов, построенный Людовиком XIV. Куракину захотелось возвести такой же дом в Москве. Перед иконой святителя Николая Борис Иванович дал обещание построить Никольский храм, а при нем госпиталь. Построить, как говорил Куракин, с доброю архитектурой, по чужестранному обычаю и со всякою прекрасностью. Сам князь свою мечту воплотить в жизнь не успел и завещал дело сыну Александру.
Ο Борис Куракин ήταν ο παδός του Μέγα Πέτρου, διπλωμάτης, κοινωνικός παράγοντας και ευεργέτης. Είχε πάρει μέρος σε μερικές στρατιωτικές εκστρατείες και όταν βρέθηκε στο Παρίσι τον ενδιέφερε ο οίκος των αναπήρων χτισμένος από τον Λουδοβίκο τον 14ο. Ο Κουράκιν ήθελε να χτίσει κάτι παρόμοιο και στη Μόσχα. Ο Μπορίς Κουράκιν υποσχέθηκε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου να χτίσει τον Ιερό Ναό του Αγίου και ένα νοσοκομείο. Να χτίσει, όπως έλεγε ο ίδιος, με μια καλή αρχιτεκτονική, κατά τα ξένα έθιμα και κάτι πολύ όμορφο. Όμως ο Μπορίς δεν κατάφερε να υλοποιήσει το όνειρό του επί ζωήν και το διέθεσε στον γιο του Αλέξανδρο.
Александр Борисович исполнил желание отца, возвел небольшое здание, где устроил все, как тот хотел. Госпиталь вмещал 12 пациентов и предназначался для старых и раненых людей. У каждого из них была отдельная комната с мебелью. В шкафах висела одежда на все времена года. Кровати Куракин велел заказать такие, которые и у себя не стыдно было бы поставить. К столу старикам подавали мясо и птицу в скоромные дни и рыбу в постные. Бывшим воинам каждый день полагалось пиво и вино, а по праздникам привозили мед. Позади дома был разбит сад для прогулок. Проживающим не было никаких особых требований. Их только просили ночевать в доме и посещать службы в храме.
Ο Αλέξανδρος εκπλήρωσε την βούληση του πατέρα του. Αυτός έχτισε ένα μικρό κτίριο και μέσα τα έκανε όλα όπως ακριβώς είχε ζητήσει ο Μπορίς Κουράκιν. Το νοσοκομείο περιείχε 12 κλίνες και ήταν χτισμένο για ηλικιωμένους και τραυματισμένους ανθρώπους. Ο καθένας από αυτούς είχε ξεχωριστό επιπλωμένο δωμάτιο. Στις ντουλάπες υπήρχαν ρούχα για κάθε εποχή του χρόνου. Οι κλίνες ήταν πολύ καλής ποιότητας. Από τα φαγητά προσφέρονταν κρέας και πουλιά και κατά τις ημέρες της νηστείας ψάρι. Επίσης, στους πρώην στρατιώτες καθημερινά προσφερόταν μπύρα και κρασί. Για τις γιορτές προσφερόταν μέλι. Πίσω από το κτίριο υπήρχε ένας κήπος όπου οι ασθενείς μπορούσαν να κάνουν βόλτα. Δεν υπήρχαν καθόλου απαιτήσεις. Το μόνο που τους παρακαλούσαν οι αρχές ήταν να διανυκτερεύουν στα δωμάτια τους και να επισκέπτονται τις ακολουθίες στο ναό.
Вот так в 1742 году Москва украсилась богадельней и домовым храмом с высокой колокольней в честь Николая Чудотворца. Храм был необыкновенно красив и походил на церковь Сан-Карло у четырех фонтанов в Риме. Куракинская богадельня стала первым благотворительным заведением в России, построенным и содержащимся на частные деньги. На его освящение и открытие пожаловала государыня Елизавета Петровна.
Эти... Το 1742 στην Μόσχα εμφανίστηκε το φτωχοκομείο μαζί με τον ναό και ένα καμπαναριό προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Ο ναός ήταν πολύ όμορφος και έμοιαζε πολύ με την εκκλησία Σαν Κάρλο κοντά στα τέσσερα συντριβάνια της Ρώμης. Το φτωχοκομείο των Κουράκιν έγινε το πρώτο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Μόσχας που είχε χτιστεί με ιδιωτικά χρήματα. Στα εγγένειά του ήρθε η αυτοκράτηρα Ελισάβετ.
Сами благотворители и попечители богадельни, князья Куракины, выстроили себе дом на той же улице. Жизнь госпиталя протекала у них на глазах. Во время нашествия Наполеона в Москву неприятель устроил конюшню в Никольском храме и разорил его. После войны Алексей Куракин отреставрировал церковь, вложив в дело 8 тысяч рублей.
Οι ευεργέτες και οι κηδωμόνες του φτωχοκομείου, οι πρίγκιπες Κουράκιν, είχαν χτίσει στην ίδια οδό και το δικό τους οικογενειακό σπίτι. Δηλαδή, είχαν τη δυνατότητα από τότε να ελέγχουν τη ζωή του νοσοκομείου. Κατά την επίθεση του Ναπολέοντα, στον εσωτερικό χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, διοργανώθηκε ένας στάβλος, καθώς ο ναός αφανίστηκε. Μετά τον πόλεμο, ο Αλέξης Κουράκιν αναστήλωσε την εκκλησία και πλήρωσε γι' αυτό 8.000 ρούβλια.
Спустя еще 8 лет госпиталь переименовали в странноприимный дом. В дни праздников в честь Николая Угодника здесь бесплатно кормили до 500 нищих. Кроме того, им выдавали по 10-15 копеек, а тем, кто не сумел получить билет на обед, доставалось небольшое материальное пособие.
Пересан 8 хроня, και το φτωχοκομείο μετονομάστηκε σε νοσοκομείο για φτωχούς. Κατά τις ημέρες των εορτών, προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, εδώ προσφερόταν δωρεάν φαγητό για 500 ζητιάνους. Εκτός από αυτό, εκείνοι που δεν πρόλαβαν να πάρουν πρόσκληση για το γεύμα, λάμβαναν ένα μικρό επίδομα.
Один из последних попечителей храма и богадельни, князь Фёдор Куракин, 30 лет бессменно сохранял наследие своей семьи. В самом начале 20 века он пристроил к зданию второй этаж и заменил уличную ограду. Богадельня просуществовала 175 лет. Её закрыли после революции.
Ένας από τους τελευταίους κηδεμόνες του ναού και του φτωχοκομείου ήταν ο πρίγκιπας Θοδωρής Κουράκιν, ο οποίος επίσης 30 χρόνια φύλαγε την κληρονομιά της οικογένειάς του. Στις αρχές του 20ου αιώνα έχτισε ένα δεύτερο κτίριο και άλλαξε τον εξωτερικό φράχτη. Το φτωχοκομείο ήταν ανοιχτό για 175 χρόνια. Μετά την Επανάσταση το φτωχοκομείο έκλεισε.
Сегодня Куракинский приют можно сравнить с очень хорошим домом для престарелых. Но даже и в наше время образцово содержать такое учреждение – дело весьма хлопотное. А в 18 веке это было намного сложнее. Князья Куракины чести своей фамилии не уронили. Потому-то их детище стало одним из самых необыкновенных благотворительных заведений Российской империи.
Сегодня то фтохокомείο της οικογένειας Куракин может συγκριθεί με ένα πολύ καλό γυροκομείο. Όμως και σήμερα, η διατήρηση ενός τέτοιου ιδρύματος είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Αλλά τον 18ο αιώνα, αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Οι πρίγκιπες Κουράκιν δεν απογοήτευσαν τους προγόνους τους. Το φτωχοκομείο τους έγινε ένα από τα πιο θαυμάσια ιδρύματα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας εκείνης της εποχής.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Зимний лес, освещенный только что показавшейся на небе луной, таинственно темнел черными стволами дубов и осин. Между ними, по накатанной снежной колее, скользили большие сани, запряженные бойкой лошадкой. Мужчина в овечьем тулупе правил лошадью. За спиной у него, зарывшись в теплое душистое сено, сидел его маленький сын. Мальчика звали Колей, и сегодняшний день был для него настоящим праздником. Отец ездил по делам в город и взял его с собой. Они побывали на ярмарке, видели кукольное представление, пили горячий медовый сбитень.
Το χειμερινό δάσος, φωτισμένο μόνο με το φως του φεγγαριού, μαύριζε μυστικά με τους κορμούς των βελανιδιών και των αγριολεύκων. Ανάμεσά τους φαινόταν η άμαξα, ζεμένη με ένα ζωηρό άλογο. Ο αμαξάς ήταν ντυμένος με κάπα από προβιά και πίσω του, κρυμμένος στο μυρωδάτο σανό, καθόταν ο μικρός του γιος. Το αγόρι το έλεγαν Κόλια, και εκείνη η μέρα ήταν για αυτόν μια πραγματική εορτή, επειδή ο πατέρας του τον είχε πάρει μαζί του στην πόλη. Αυτοί επισκέφθηκαν την αγορά, είδανε την παράσταση των μαριονέτων και έπιναν το ζεστό ποτό από μέλι, το σμπίτεν.
На обратной дороге их застигли сумерки. Но Коле, еще находившемуся под впечатлением от чудесного дня, совсем не было страшно. Он уютно устроился в санях и смотрел, как убегают, петляя меж освещенных луной деревьев, следы от полозьев. Вдруг Коля окликнул отца. «Папа, папа! За нами собаки бегут! Смотри, сколько их!» Отец в тревоге обернулся и обомлел. На небольшом расстоянии их преследовала волчья стая. Лошадь тоже почувствовала хищников, зафыркала и задрожала всем телом. «Сынок, сиди и не шевелись!» — с трудом сдерживая испуг, проговорил мужчина. «Будем молиться Господу и Пресвятой Богородице. Они уберегут от беды».
Πήγανε σπίτι τους όταν βράδιαζε. Όμως ο Κόλια δεν φοβόταν καθόλου, επειδή ήταν γεμάτος εντυπώσεις από την περασμένη θαυμάσια ημέρα. Αυτός χάθηκε μέσα στο σανό και παρακολουθούσε τα ίχνη της άμαξάς τους, που χανόταν μέσα στα δέντρα φωτισμένα από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο Κόλια φώναξε τον πατέρα του. «Μπαμπά, μπαμπά, μας ακολουθούν κάτι σκυλιά. Κοίτα πόσα είναι». Ο πατέρας κοίταξε πίσω και πάγωσε. Σε μικρή απόσταση τους ακολουθούσε μία αγέλη λύκων. Το άλογο τους ένιωσε τα αρπακτικά, ρουθούνιζε και έτρεμε όλο του το κορμί. «Γιέ μου, κάτσε και μην κινείσαι», είπε ο άνδρας, κρύβοντας τον φόβο του. «Θα προσευχηθούμε στον Κύριο και στην Υπεραγία Θεοτόκο και θα μας σώσουν από τη δυστυχία».
Коля знал наизусть множество молитв. Он тут же громко стал их читать. Так путники добрались до родного села. Собаки бежали за санями всю дорогу, но ни один зверь даже не попытался к ним приблизиться. О том, что на самом деле это были волки, и их с отцом подстерегала большая опасность, Коля узнал только дома. «Сохранил Господь», — крестясь сказал тогда отец.
Ο Коля ήξερε απ' έξω πολλές προσευχές. Αμέσως άρχισε να τα απαγγέλει φωναχτά. Έτσι, οι οδηπόροι έφτασαν στο χωριό τους. Οι σκύλοι ακολούθησαν το έλκυθρο όλον τον δρόμο, όμως ούτε ένα ζώο δεν τόλμησε να τους πλησιάσει. Μόνο όταν έφτασαν σπίτι τους, ο Κόλια έμαθε πως αυτά τα ζώα ήταν λύκη και είχαν βρεθεί μαζί με τον πατέρα σε μεγάλο κίνδυνο. «Ο Θεός μας έχει σώσει», είπε τότε ο πατέρας, κάνοντας το σταυρό του.
Спустя много лет Николай стал монахом. В постриге его нарекли именем Савва. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где за глубокую молитвенную жизнь его вскоре стали уважительно называть старцем. Старец Савва Остапенко твердо верил в силу искренней молитвы и всегда говорил: «Если будем способны на молитву, постоянно памятуя о Боге, то нам не страшны будут никакие враги».
Πολλά χρόνια αργότερα, ο Κόλια έγινε μοναχός. Μετά την κουρά, του έδωσαν το όνομα Σάββας. Αυτός εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Ψκόβο-Πιτσέρσκι, όπου με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να τον ονομάζουν Γέροντα, επειδή ζούσε μια βαθιά ασκητική ζωή. Ο Γέροντας Σάββας Αστάπινκα είχε ισχυρή πίστη στην δύναμη της ειλικρινούς προσευχής και πάντα έλεγε: «Αν είμαστε ικανοί να κάνουμε προσευχή και αδιάκοπα θυμόμαστε τον Θεό, τότε δεν θα φοβόμαστε κανέναν εχθρό».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец
Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπενκο.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Владимир Гиляровский και Мария Мурзина.
Жизнь Владимира Гиляровского похожа на роман с приключениями, а сам Владимир Алексеевич еще при жизни стал достопримечательностью Москвы, ее легендой. Жена писателя, Мария Мурзина, понимала, что живет с великим человеком. Ее называли святой. А она просто любила Гиляровского и создала самую добрую страницу в судьбе писателя, его семью.
Η ζωή του Владимир Гиляровский мοιάζει με ένα μυθιστόρημα γεμάτο περιπέτειες. Και ο ίδιος ο Владимир Алексеевич, ακόμη κατά την ζωή του, έγινε ένα πραγματικό αξιοθέατο της Μόσχας, ο πραγματικός της θρύλος. Η σύζυγος του συγγραφέα, η Μαρία Μορζινά, κατανοούσε ξεκάθαρα πως ζει μαζί με έναν μεγάλο άνθρωπο. Τον έλεγαν Άγιο. Αυτή τον αγαπούσε πολύ και κατάφερε να δημιουργήσει μια καλή σελίδα στην ζωή του συγγραφέα, δηλαδή στην οικογένειά του.
В ранней юности Володя Гиляровский сбежал из дома. Он оставил отцу записку «Буду работать бурлаком» и из Вологды ушел пешком на Волгу. Потом Володя перебрался в Москву и поступил в юнкерское училище. Юношу исключили из него после того, как он нашел на улице брошенного младенца и принес его в казарму. Начались скитания по Москве. Кем только не работал Гиляровский. Сторожем, грузчиком, пожарным, актером. Писать Владимир Алексеевич начал с благословения великой Ермоловой. Как-то она услышала его рассказы о странствиях по Руси. «Нельзя столько видеть и не писать», – воскликнула актриса. И Гиляровский взялся за перо.
О Гиляровский... Έφυγε από το πατρικό σπίτι ακόμη στα νιάτα του. Πριν φύγει, αυτός είχε γράψει ένα μικρό σημείωμα στον πατέρα του. «Θα δουλέψω βαρκάρης». Και από την Βόλογδα πήγε με τα πόδια στον ποταμό Βόλγα. Μετά, ο Βαλόντια έφτασε στην Μόσχα και εγγράφτηκε στην στρατιωτική σχολή. Μια μέρα, ο νεαρός βρήκε στον δρόμο ένα ορφανό βρέφος και το έφερε στο στρατόνα. Για το περιστατικό αυτό, ο Γκυλιαρόφσκι διώχθηκε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άρχισε η περίοδος των περιπλανήσεών του στη Μόσχα. Ο Γκυλιαρόφσκι δοκίμασε πολλές θέσεις εργασίας, του θυρωρού, του κουβαλητή, του πυροσβέστη, του ηθοποιού. Αλλά στο τέλος, ο Βλαντίμιρ Αλεξέεβιτς άρχισε να γράφει χάρη στην ευλογία της μεγάλης Γερμόλοβα. Μια φορά, αυτή είχε ακούσει τις ιστορίες του για τις περιπλανήσεις στην Ρούς. «Δεν γίνεται να είχε δει τόσα πράγματα και να μην τα περιγράψει», είπε η ηθοποιός. Και τότε ο Γκυλιαρόφσκι пире тим пена сто хериту.
Со своей будущей женой Марией Мурзиной Владимир Алексеевич познакомился в Пензе. Маша была сиротой. По окончании гимназии она собиралась работать учительницей математики. Но планы поменялись после встречи с Гиляровским. «Ты для меня все на свете», – писал Владимир Алексеевич Маше. Она подарила ему свою фотографию с цветочным венком в косе. Этот снимок стоял на столе Гиляровского всю жизнь.
Με την μελλοντική του σύζυγο, την Μαρία Μουρζινά, ο Βλαντίμιρ Αλεξέεβιτς γνωρίστηκε στην πόλη Πένζα. Η Μάσα ήταν ορφανή, έχοντας τελειώσει τις σπουδές της στο γυμνάσιο και ήθελε να δουλέψει ως δασκάλα των μαθηματικών. Όμως τα σχέδια της άλλαξαν αμέσως μετά τη γνωριμία της με τον Γκυλιαρόφσκι. «Εσύ είσαι τα πάντα για μένα», έγραφε ο Βλαντίμιρ Αλεξέεβιτς στην Μάσα. Αυτή του χάρισε την φωτογραφία της, όπου ένα στεφάνι με λουλούδια στέκεται πάνω στην πλεξούδα της. Αυτήν τη φωτογραφία ο Γκυλιαρόφσκι κρατούσε στο τραπέζι του όλη του τη ζωή.
Владимир и Мария обвенчались в маленькой московской церкви святого мученика Иоаннуария. Спустя год в семье появился сын, еще через год – дочка. После ее рождения Гиляровские переехали в дом в Столешниковом переулке. Здесь они прожили больше 50 лет. Сюда приходили самые известные актеры, музыканты, писатели. В доме постоянно жили гости, захаживали нищие, с которыми Гелеровский дружил. По комнатам бегали собаки и коты, а когда Владимир Алексеевич возвращался с работы, по всему дому разносилось «Привет, Геляй! Привет, Геляй!» Это шумел попугай, соскучившись по хозяину.
Ο Βλαντίμιρ και η Μαρία παντρεύτηκαν στην μικρή εκκλησία του Αγιομάρτυρα Ιανουάριου της Μόσιας. Έναν χρόνο αργότερα, στην οικογένεια γεννήθηκε ένας γιος και έναν χρόνο μετά μία κόρη. Μετά την γέννησή της, οι Γκυλιαρόφσκοι μετακόμισαν στο σπίτι στην Πάροδο, στα Λέσνικαφ. Εκεί είχαν ζήσει περισσότερο από 50 χρόνια. Εκεί υποδέχονταν ως καλεσμένους τους πιο γνωστούς ηθοποιούς, μουσικούς και συγγραφείς. Στο σπίτι τους συνεχώς είχαν καλεσμένους και υποδέχονταν τους ζητιάνους με τους οποίους ο Γκυλιαρόφσκι είχε φιλικές σχέσεις. Στα δωμάτια ζούσαν πολλά σκυλιά και γατιά. Και όταν ο Βλαντίμιρ Αλεξίεβιτς επέστρεφε από τη δουλειά του, κάθε φορά ο παπαγάλος τους τον χαιρετούσε με τα εξής λόγια: «Γεια σου, Γκυλιάη, γεια σου, Γκυλιάη».
Но основой большого дома была Мария Ивановна. Она строила и охраняла его благополучие. Прекрасно готовила, варила варенье, вязала изумительные платки и принимала гостей. Не была лишена и актерского дара, который очень ценил Чехов. Каждый раз, появляясь у Гелеровских, он просил Марию Ивановну что-нибудь рассказать. И начинался театр одного актера. Гелеровский говорил, что в жене погибла большая комическая актриса. Мария Ивановна и рисовала хорошо, но муж своими талантами затмевал таланты жены. Она не возражала, ей первенство было ни к чему.
Όμως τη βάση του μεγάλου σπιτιού αποτελούσε η Μαρία Ιβάνοβνα. Αυτή διοργάνωνε και φύλαγε την ευτυχία του. Αυτή μαγείρευε θαυμάσια, έφτιαχνε μαρμελάδα, έπλεκε θαυμάσια σαλιά και υποδεχόταν τους καλεσμένους. Είχε και το ταλέντο της ηθοποιού, το οποίο εκτιμούσε πολύ ο Τσέχοφ. Κάθε φορά, περνώντας από το σπίτι του Γκυλιαρόφσκι, αυτός παρακαλούσε την Μαρία Ιβάνοβνα να απαγγείλει κάτι και ξεκινούσε η παράσταση ενός ηθοποιού. Ο Γκυλιαρόφσκι έλεγε πως μέσα στη Μαρία είχε πεθάνει μια μεγάλη κωμική ηθοποιός. Η Μαρία Ιβάνοβνα είχε και ταλέντο στη ζωγραφική. Αλλά ο σύζυγος με τα δικά του ταλέντα ήταν πρώτος. Αυτή δεν είχε αντίρρηση επειδή δεν ήθελε να βρίσκεται μπροστά.
Гелеровский прекрасно понимал, как ему повезло с семьей. Он советовался с женой по работе и всегда преподносил Мане первый экземпляр своих книг. Она была переписчицей и хранительницей его стихов. Их дочь Надежда говорила: «Все папа и о папе, а сколько работала мама».
Ο Γκυλιαρόφσκι κατανοούσε ξεκάθαρα πόσο τυχερός είναι που έχει μια τόσο θαυμάσια οικογένεια. Αυτό συμβουλευόταν τη γυναίκα του για επαγγελματικά θέματα και η Μαρία πάντα ήταν η πρώτη στην οποία αυτός χάριζε το πρώτο αντίτυπο των βιβλίων του. Αυτή κατέγραφε και διατηρούσε τα ποίηματά του. Η κόρη τους Ναντιέζδα έλεγε: «Όλα ο πατέρας και όλα για τον πατέρα, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο πολύ δούλευε και η μητέρα μου».
Гелеровский мечтал стать самым лучшим и известным газетчиком. Головокружительную карьеру он сделал всего за год, получив титул короля журналистики. Статьями дяди Геляя зачитывалась вся Россия. Редакции старались перекупить ценного сотрудника. Он работал круглые сутки, постоянно исчезал из дома, и это было то единственное, к чему никак не могла привыкнуть Мария Ивановна. Муж выходил в город по делам, а через два дня она получала от него телеграмму по пути в Харьков. «Где Геляй?» – это вопрос, с которым жила Мария Ивановна. Про нее говорили, что она очень спокойный человек. И никто не догадывался, как трудно ей дается это спокойствие. А она никогда не позволяла себе ни жалоб, ни упреков. Гелеровский возвращался из командировок, убеждался, что дома все в порядке, и был счастлив. Потом снова уезжал, а она снова ждала. И радовалась, что такого мужа, как у нее, нет ни у кого на свете.
Ο Γκυλιαρόφσκι ονειρευόταν να γίνει ο καλύτερος και πιο γνωστός δημοσιογράφος. Είχε κάνει μια λαμπρή καριέρα μόνο εντός ενός χρόνου και απέκτησε τον τίτλο του βασιλιά της δημοσιογραφίας. Τα άρθρα του θείου Γκυλιάη διάβαζε όλη η Ρωσία. Διάφορα εκδοτικά γραφεία προσπαθούσαν να τον κάνουν δικό τους υπάλληλο. Αυτός δούλευε μέρα νύχτα. Συνέχεια εξαφανιζόταν από το σπίτι και αυτό δεν ήταν το μόνο στο οποίο δεν κατάφερε να συνηθίσει η Μαρία Ιβάνοβνα. Ο άνδρας της μπορούσε να φύγει από το σπίτι στη δουλειά και δύο μέρες αργότερα αυτή λάμβανε τηλεγράφημα πως πηγαίνει στο Χάρκοβο. «Πού είναι ο Γκυλιάη?» ήταν η ερώτηση την οποία συνεχώς έκαναν σε αυτήν. Οι άνθρωποι νόμιζαν πως αυτή ήταν πολύ ήσυχη, αλλά κανείς δεν ήξερε πόσες προσπάθειες κατέβαλε γι' αυτό. Αυτή ποτέ δεν κατηγορούσε και δεν παραπονιόταν. ο Γκυλιαρόφσκι επέστρεφε από τα επαγγελματικά του ταξίδια, έβλεπε πως στο σπίτι του όλα ήταν καλά και ήταν ευτυχισμένος. Μετά έφευγε πάλι. Και αυτή τον περίμενε ξανά και ήταν ευτυχισμένη που είχε έναν τέτοιο μοναδικό σύζυγο.
По роду своих занятий Гелеровский часто появлялся на светских приемах, был своим человеком за кулисами прославленных театров, общался с самыми интересными женщинами Москвы. И ни одной из них не удалось спровоцировать Владимира Алексеевича даже на самое невинное увлечение. «Гелеровский верный до гроба муж», — говорили о нем друзья. Для него, человека постоянно меняющегося и увлеченного новыми идеями, семья всегда оставалась безусловной ценностью.
Ο Γκυλιαρόφσκι συχνά ήταν προσκεκλημένος σε δεξιώσεις, τον ήξεραν πολλοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες και υπήρξε φίλος των πιο γνωστών γυναικών της Μόσχας. Όμως καμία από αυτές δεν κατάφερε να πείσει τον Βλαντίμιρο Αλεξίεβιτς να ανταποκριθεί στο φλερ τους. «Ο Γκυλιαρόφσκι είναι πολύ πιστός σύζυγος», έλεγαν οι φίλοι του. Γι' αυτόν, έναν άνθρωπο που συνεχώς αλλάζει και έχει διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες, η οικογένεια αποτελούσε τον πιο σπουδαίο θησαυρό.
Γκυλιαρόφσκι очень любил короткое слово «дом». В расписании журналиста почти не было свободного времени, но когда оно появлялось, Владимир Алексеевич старался успеть напитаться домашним теплом, наглядеться на жену. Он говорил, что таких женщин нет в столицах, за ними нужно ехать в провинцию. И всю жизнь благодарил Бога за то, что когда-то оказался в Пензе и встретился там с Машей Мурзиной. Для обоих это была первая любовь, которая стала любовью на всю жизнь. И все у них вышло по старинной русской примете. Если жених и невеста чисты, их ждет счастливый брак.
Στον Γκυλιαρόφσκι άρεσε πολύ η σύντομη λέξη «σπίτι». Αν και σχεδόν δεν είχε ελεύθερο χρόνο, κάθε φορά όταν βρισκόταν στο σπίτι, ο Βλαντίμιρ Αλεξέιβιτς προσπαθούσε να χορτάσει την ζεστασιά του σπιτιού του και την ομορφιά της γυναίκας του. Αυτός έλεγε πως τέτοιες γυναίκες δεν υπάρχουν στην πρωτεύουσα, αλλά μόνο στην επαρχία, και όλη τη ζωή του αυτός ευγνωμονούσε τον Θεό πως κάποτε είχε πάει στην πόλη Πένζα και είχε συναντηθεί εκεί με την Μάσα Μορζινά. Και για τους δυο τους αυτή η αγάπη ήταν πρώτη και μοναδική. Ο παλιός ρωσικός ιονός ισχυρίζεται: «Εάν ο γαμπρός και η νύφη είναι καθαρή, θα έχουν έναν ευτυχισμένο γάμο».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 381 году римский император Феодосий созвал в Константинополе Второй Вселенский собор христианской церкви. Руководил собранием святитель Григорий Богослов. На соборе среди иерархов произошел раздор по поводу его избрания главой Константинопольской кафедры. Григорий Богослов погасил конфликт, добровольно отказавшись от должности предстоятеля. Святитель сказал такие слова: «Что в нашем учении всего превосходнее и всего полезнее? Мир. А что всего гнуснее и вреднее? Разногласия».
Το 381 ο αυτοκράτορας της Ρώμης Θεοδόσιος συγκάλεσε την δεύτερη σύνοδο της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ο πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην Σύνοδο, οι ιεράρχες δεν συμφωνούσαν σχετικά με την εκλογή του ως επικεφαλή της έδρας της Κωνσταντινούπολης. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έλυσε τη διαφωνία έχοντας αρνηθεί το αξίωμα του προκαθήμενου. Ο Άγιος είπε τα εξής λόγια: «Ποιο πράγμα στην διδασκαλία μας είναι πιο υπέροχο και πιο ωφέλιμο? Η ειρήνη. Και τι είναι πιο κακό και πιο βλαβερό? Η διαφωνία».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσό. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.